17 студзеня у першай палове дня Бенедыкт 16 сустрэўся з членамі польскага папскага касцельнага інстытута, які мае сваю сядзібу ў Рыме. Святкаванне сотай гадавіны яго заснавання, сказаў Бенедыкт 16, з'яўляецца важным напамінам аб удзячнай памяці аб тых, хто даў пачатак гэтаму інстытуту. Напамінам да адказнасці, каб і сёння ў змененых умовах несці наперад першапачатковыя мэты інстытута, менавіта каб стварыць польскім святарам спрыяльныя умовы для вучобы і будаваць братэрскія сувязі ў працэсе іх адукацыі ў вечным горадзе. Далей Бенедыкт 16 адзначыў, што касцёл мае патрэбу ў добра падрыхтаваных святарах, поўных мудрасці, якая найглыбей асягаецца ў сябростве з Езусам. Папа адзначыў, што працягванне адносін з Пятром у самым сэрцы касцёла азначае прызнанне, што яны з'яўляюцца часткай яго гісторыі. Любоў і адданасць святому Пятру няхай натхняе вас да высакароднага служэння, супольнасці цэлага касцёла і мясцоваму касцёлу, каб, як вялікая сям'я, усе змаглі навучыцца распазнаваць у Езусе шлях, праўду і жыццё, аблічча міласэрнага айца, які жадае, каб ні адзін з яго сынов не загінуў, сказаў святы айцец да прадстаўнікоў польскага папскага касцёльнага інстытута.